uda gainean daukagu eta ba, unibertsitaterako sarbide probak egitean hasiak dira hainbat lekutan. Ekainaren 23 eta 26 bitartean egin dute Nafarroan eta ba, Euskal Autonomia Erkidegoan uztailaren 6 eta 8aren artean izanen da. Datorren asteburu honetan hasiko da ba, unibertsitaterako sarbide probak egiten ikasle abertzaleak antolakundea, ba, bueno, selektibitatearen aurkako kanpaina bat abiatu du eta ba, bueno, horren inguruan gehiago jakin nahi izan dugu eta hementxe ditugu bertako kideak, iako kideak diren Oitia eta Endika, hementxe gure estudioetan ditugu. Egunon, Endika?
Egunon,
Oitia zuri ere.
Keixo.
Egunon. Bueno, ba, erran dugu ez, selektibitatea astear dagoela eta, ba, bueno, horren aurka ere, ba, azaldu zarete zuek eta, ba, bueno, aipatzen duzu ez, selektibitatea ikaslen etorkizun akademiko eta pertsonala balitzatzen duen proba bat dela, bueno, horrela salatu duzu eta, bueno, ba, hori zen egin izan lehenengo galdera ez, zergatik ba, egiten duzen adierazpen hori.
Bueno, nik uste batxilergoa egiten dagoen edo zein ikaslek oso argi ikusiko duela bi urteko lan egin ostean munetatzetik handat egindako DBH guztien ostean eta hiru egunetan bakarrik bere etorkizun guztia erabaki behar izatea azterketa gutxi batzuetan izugarrizko problematika bat dela. Horre gainera dakarren estres eta antxietate guztiarekin ez soilik azterketan berdan, baizik eta aurretikan horrengoan adibidez horrendik gehiago luzatu izan den aste guzti hauetan, eta nabarmendu egiten du izugarri ere azken finean, bigarren hezkuntza jokatzen duen paper guztia zentralizatu egiten duelako lan guzti hori hain azterketa gutxi batzutan urte osoan jorratutakoa ordu eta erdin landu behar duzulako.
Aipatu duzu ez, horrek sortzen duen estresa, antxietate hori guztia, eta ba, bueno, aipatzen duzu ez, sarbide proba honek edo selektibitateak, ba, bueno, garapen kognitiboa ebaluatzea baino, ba, bueno, azken finean sistema kapitalistak, behar den ba, ikasle eredua dela sustatzen duela ez. Ez dakit zergaetik aipatzen duzu, edo zertan zer ba, ze oinarri dauden ez, horren atzean.
Azken finean, hezkuntza sistema betetzen duen papera sisteman da, etorkizuneko langileak ba, ekoiztea ez, eta azken finean sistema aurrera joateko behar dituen prozesu produktibitarako esan duzun bezala langileak formatu eta ba hori landu, gero etorkizuneko interesak burgesak lantzeko eta bermatzeko sistema aurrera duala.
Mintzo zarete ere ez, selektibitateak ba, bueno, daukan funtzio sozial horretaz, eta bueno, zein den hori bazuen ustez ere galdetu nahiko nizueke.
Nahiko iragarbian filtro sozial baten papera edo egingo luke, ez jabakarrik batxilergo osoak egiten duena, baina zehazki selektibitateak oso era nabarian egiten du hori, azkenean ebaluatu egiten duelako nork daukan gaitasuna eduki burgesoiek barneratu eta bota alizateko eta norkez. Alde batera uzten ditu guztiz, ikasle horrek eduki ditzazkegun gaitasunen aniztasuna, bakarrik zentratuz gaitasun murritzoietan, eta gainera hemen jartzen da jokoan zure etorkizunan joka dezakezun papera era sozial batean bai, alde batetik unibertsitateak ematen duen kakotzen hartan edo prestigio sozialagatik eta adibidez lanbide ezik eta ikusten delako askoz gauza gutxiago bezala era sozial batean, baina bai ekonomikoki oroar unibertsitatera joan da postun printzipalenak eta beraiei emango zaizkie lanbideziketara joan dako pertsonei eman ordez, eta oraindik gutxiago batxilergoa egiteko aukera izan ez dutenei, edo selektibitatea egiteko aukera izan ez dutenei, eta zuzenean lanera joateko beharra izan duten ikasle horiei.
Aipatzen zenuten ez, Ipar Euskal Herrian ere, ba, bertako unibertsitateko sarbide froga edo baxoa bezala ezagunagoa den horrek, ba, bueno, ikaslerianen ba, arrakala areagotzeko aukera albidatzen duela ez, eta ba, bueno, zergatik edo.
Azken finean, gaur egungo helburua, zaz gaude prest selektibitatea kentzeko, ze selektibitatea besteriek. Osa, da justo zati bat hezkuntza sisteman ba, horrekin apurtu nahi dugula, baina ez bakarra, sino sistema, hezkuntza sistema osoa eta sistema kapitalista osoa apurtu nahi dugu berarekin eta gure planteamendua jarriz. Eta orduan, esaten dugu, gure helburu printzipal ez dela selektibitatea bertan bera ustea, batez ere langile klasearen banaketa areagatu aldela eta egingo zela azken finean ikastetxe pribatu eta kontzertatuetan notak puzta egiten direlako eta zirako benetan nota errealak izango.
Aipatu dituz ez, beraz hainbat salaketa ez, edo hainbat desadostasun eta horri, ba bueno, buelta eman nahi diozula ez, hori apurtu eta bertze zehozer proposatu nahi diozula, ezakit, ba hori zein den zuen proposamena ez, momentuan ezarrita dagoen, ba bueno, hezkuntza sistema honi ba aurre egiteko.
Bai, bueno, argi izan behar dugu hezkuntza sistema badela pieza oso klabe bat sistema kapitalista osoan, ez dela existitzen bera burbuja propio batean. Horregatik ere, IAK egiten duen planteamendu azkenean bada Euskal Eskola Nazionala ditzen dena. Izango litzatekeela bueno, hezkuntza prozesu bat benetan langile klasearen interesak eta zehazki Euskal langile klasearen interesak defendatzen dituena. Eta hau garatzeko modu bakarra Euskal Estatu Sozialista batan litzateke zinezkoa izango litzatekeelako benetan langile klasearen interesak defendatzen dituen hezkuntza prozesu bat edo nolako instituzio errealik garatzea sistema kapitalistan honek betetzen duen funtzioa sistemarentzat oso esanguratsua delako. Baina honekin ez dugu esan nahi etorkizunerako utzi behar dugun zerbait dela, azken finean Euskal Eskola Nazionala ez da egun batetik bestera garatuko den zerbait etorkizun urruti batean, baizik eta langile guztiok eta ikasleok nabarmenki eta prozesu luze baten bitartez lantzen joan behar garena, gaur egun jada lanean gabiltzan prozesu horrekin.
Bueno, ba, ipatzen zenuten ez, borroka bat dela, ba, maia nazionalean burutzen ari zaretena, eta ba, bueno, horren aurrean, ba, hainbat mobilizazio ere burutu izan dituzu, eta burutuko dituzu ez, ondoko egunetan, ez dakit horien berri ere ematen aldi guzuen.
Bai, astelenean zeian kontzentrazioa izango da Elurretan, Gasteizko unietan, 11:30.
Datorren, astelenean, 8:00 arratsaldeko 6:00 edo 6:00?
6:00.
Astelenean 6:00, ados. Datorren astelenean arratsaldeko 6:00 Elurretan.
Ez, 6:00 eguna. 11:30.
Vale, barkatu, ekaineko egutegia begiratzen ari nintzela. Vale, uztailaren 6:00, hau da datorren astelena, zer dutan, barkatu?
11:30, Elurretan.
Elurretan mobilizazioa burutuko duzu beraz. Ez dakit, ba bueno, denbora bukatzen ari zaigu, baina ez dakit, ba bueno, bertze zeozer gehitu nahiko zenuketen edo bueno, ba zeozer gelditu zaigun aipatzeke azken hitza ba pasako dizuet, bai Endika eta baita Oitia zuri ere, ez dakit zeozer gehiago gehitu nahiko zenuketen edo bueno, gaurkoz hementxe bukatuko genuken.
Bueno, animatuko genituzke ikasle guztiak kontzentrara hurbiltzera. Azken finean ikasle guztion interesak defendatzeko bagabiltza borrokan, eta selektibitatea bada zerbait nahiko argiki ikasleek ikusi dezaketela existitzen dela benetan problematika bat, eta benetan ikasleon interesak ez daudela babestutak.
Bueno, ba, hortxe gonbidapenarekin, datorren astelenerako gonbidapenarekin, utziko dugu elkarrizketa, eta, ba, bueno, eskerrak ematea besterik gabe, Endika eta Oitia, ba, bueno, ikasle abertzalaken izenean, ba, berri, selektibitatearen aurkako borroka honen berri eman izanagatik. Egun ona izan, biai.
Eskerrik asko.